У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пражскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрай Смеляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вашушкевич, калі вы былі старшынём Верховнага Савету на Чарнобыль, выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робіць цяперашняя ўлада?
Ну, я пацаню вельмі проста, каб мець такую ахову і такого ўзроўню праваахоўную, так сказать, жандармерию, якая фактично стала политическим сыском, так много выделять на Чернобыль нельга. А есть и другой аспект. Ну, закончилось же будовництво тих мест, куда переселяли людей из Чернобыля. Переселение закончилось, и тут выдатки были зменшены и в связи с этим, потому что там было максимальное напружение. Але наиголовнейшее это то, что держава может выделить на чернобыльскую проблему столько, сколько позволяет ее экономика, ее господарка. А подаркой белорусской похвастаться нельзя. Поэтому нема чего давать на Чернобыльщину.
Так, это про позицию державы. Але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія пераселіліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем.
Вы ведаеце, што я б сказаў, што нельга век жыць памяццю ахвяр і вайны і Чарнобыля. Трэба будаваць новае жыццё. И треба будовать отповедные подыходы. А коли мы будем, маем много таких людей, якія только сробили своей профессии плач, так мне, здаецца, треба перечитать Лепи Адамовича и інших авторов, якія стали классиками. И это охопить, как плакать. А треба будовать новое життё. И это совсем меньшая проблема. И тут те люди, якія працуют на эмоциях и говорят, что у нас мало плачу, мне, здаецца, отыгрывают не лепшую роль.
Юрась, як вы лічыце, ці справедліва такое сцвярджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці, і калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты?
Адказнасць за гэта, канешне ж, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, таму што ў сваіх праграмах, тым ліку і, так скажам, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца пра тое, што праблема вырашана была, і цяпер мы маем толькі справы з нейкімі наступствамі, якія можна вось нейкім чынам лакалізаваць. Таму фінансавая падтрымка, таму тыя канцэпцыі, якія рэалізуюцца на забруджаных тэрыторыях, яны пабудаваны такім чынам, каб пераконваць людзей, што ідзе працэс такі рэабілітацыі тэрыторыі, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці, бо мы ведаем, што радыяцыйнае забруджванне з цягам часу не можа быць поўнасцю зліквідаванае, гэта працэс фізічны, і ён цягнецца стагоддзямі, і ў выпадку, напрыклад, там забруджаных рэгіёнаў гэта тысячу год. Людзям не даюць інфармацыі, нема сапраўднай інфармацыі пра тое, якія наступствы правдзівыя наступствы былі гэтай катастрофы.
То бок, Юрась, мы, атрымліваецца, вось жывем ці такім грамадствам, дзе калі нема гэтай тэмы ў сродках масы інфармацыі, асноўных дзяржаўных, то можна сказаць, што яе нема грамадскай свядомасці?
Так нельга сказаць абсалютна, таму што я шмат сем'яў, якіх закранула гэтая бяда і боль, напрыклад, людзі, якія сталі інвалідамі ў выніку апраменьвання і ім паставілі пэўны дыягназ, яны жывуць гэтай праблемай незалежна ад таго, яна фігуруе ў СМІ ці не. І людзі, якія жывуць на тэрыторыях, яны памятаюць яшчэ пра гэта. Але генеральна свядомасць масавая, яна не ўтрымлівае гэтых звесткаў. Тыя даследаванні, якія праводзіліся першыя 10 гадоў пасля катастрофы, і яны публікаваліся і абмяркоўваліся, і ў тым ліку дзяржаўнымі органамі, і прымаліся пэўныя рашэнні, і публікаваліся пасля. А тепер ми бачимо, що вони тим чи іншим чином є не приховані. Більш говорять про те, що на цій території треба розмірковувати спеціалістів, треба накеровувати молодь, треба дражати ці регіони таким чином, щоб там йшло життя таке ж, як і на інших територіях, які не потерпіли. Ну, ось, фактично, це формує таке ось агульне ставлення до того, що проблема вирішена.
А зараз слово Василю Яковенко, який, нагадаю, означалює соціально-екологічний союз Чорнобиль. Господар Василь, ось чому все-таки протягнемо цю тему в Білорусі, Україні, яка не больше потерпела от Чернобыльской катастрофы, ну, можно сказать, на сегодняшний день так и не утворилось некого моцного социального и политичного руху с экологичными каштовностями, те связанными с Чернобылем, те связанные с иншими экологичными темами.
Державную политику начали робить дилетанты. Если Чернобыль был дилетанты Чернобыля, им сдавалось, когда они скажут, нема проблем, ну, таких не будет. Это люди, выхованные в советской владе, які лічать свою волю, своє слово вищий за факт, за рецеїсність. А громадські рухи, громадські організації, гугля громадськості в такій ситуації не може дійнічати на повну моц, тому що дійнічать добре там, де є громадянська супольність, где поважают себя и так далее. А вот, когда поравнать наш час с этими годами конца минулого года, то, скажем, приклад, когда мы спынили балование Припяти и осушение болота Припятской долины. Некольки министров, некольки деятелей, академиков повернули, ну, развернули еще на 180 градусов.
Господа Василий, вот вы кажете, что чернобыльской темой во Владе занялись дилетанты. Можно, я попробую вам заперешить, можно наоборот, занялись профессионалы, просто яны ставили зусім иншую задачу, не раскрывать все проблемы Чернобыля, а наоборот, вот як правильно казав Юрати, як это мы бачим всю эту политику апошніх годов, приглушить эти проблемы, то бок просто держава выбрала іншие приоритеты. Там промысловость. А Чернобыль, давайте про это не будем говорить, а гроши наперед на наше развитие, а это просто забудем, как бы это не перешкажало нам далее развиваться, нашу экономику, нашу промысловость и так далее. Вы так решили во Владе?
Так решили, так это не соперечит тому, что я сказал. А лед, это великая помылка, великий пролик, относительно до экологии и Чернобыля. То цікаво, что апошнія гады, може, і сьогодні апошні, тварам до проблем повернулися ті, які відмовляли вплив радіації на здоров'я чоловіка, ну, як професор Євген Іванов, який судився з соціально-екологічним союзом. І ці факти скосно, хай собі, але говорять про те, що Чорнобиль нікуди не дівся, що він діючий, що він розплився, що він на весь народ має здіяння. Та політика, про яку я сказав, вона замінає сьогодні об'єктивно аналізувати, робити ніякі вислови, не тільки, скажімо, ніяким громадським там діючим чи що, а ученим, безумовно, тому що він не закритий Чорнобиль. Я пам'ятаю, як в Академії наук, коли приїхав Ель Бородей, цей головний атомний енергетик, і коли він заявив, що в Білорусі тепер немає ніяких чорнобильських проблем, як дружно аплодировали йому наші академіки. Ай-яй-яй, мені так соромно було.
Питання Юрасію Мірішкевичу. За гети післячорнобильські гади шмат говорили про те, що у певної частки білоруси, які так чи інакше зв'язані з Чорнобилем, це ті люди, які живуть на тих територіях, ті люди, які були виселені, відселенці, що їх був утворений особливий некий менталітет, особлива психологія. Але тут, знов-таки, я можу якби заперечити, що білоруська держава на сьогодні, білоруська ідеологія держави настільки унітарна, що любая, ну, скажімо, соціальна, чи національна, чи політична група, яка хоч трошки витиркає, вона уладою одразу ставиться вот на місце, щоб всі були як усі. І це назирається не тільки в політиці, а в любой навіть соціальній сфері. Так чи можна сказати, що справді вот чорнобильці мають неку свою з'єднану групову психологію, свій менталітет, чи це таке трошки публіцистичне перебольшування? Як ви лічите, Юрась?
Натурально, що люди, які пережили такий моцний шок, як катастрофа на ЧАЕС, я, наприклад, був тоді ще таким балим з усім, але у моїй свідомості заховалися ось ті часи, цей шок і страх, і жах які переживали і мої батьки, і сусіди, і так далі. Я думаю, що воно заховалося в ніякому сенсі у свідомості. Одне питання, що у чоловічої психіки є така можливість це забувати, ті стреси моцні, які були пережиті. То збільшого вони вже відійшли на другий план, і люди, які, наприклад, переселилися в інші регіони, вони понесли, звісно, з собою ось пам'ять про ці події. У них є певні скарги на те, що коли здоров'я, то це Чорнобиль, коли хтось типа мертв, то моя драка, це Чорнобиль і так далі. Просто у цих людей немає ніякої правдивої інформації, компетентної інформації, яка б могла чи підтверджувати ті чи інші речі, чи обвергати ті міти, які існують правди у свідомості людей. То, в принципі, є певні відрізнення. Я їх назираю по сьогоднішній день, бо живу серед моїх земляків-переселенців. Я лічу, що, звісно ж, воно буде існувати ще досить довго, покуль цієї супольності устойливе. Так само я хотів би виказатися ось на конт питання, яке прозвучало у дочиненні господара Василя на конт моцного зеленого руху белорусского. Чому не отрималося з чорнобильського руху розвити більш широкий такий зелений рух у Білорусі? Мені подається, що у початку 90-х, коли йшло становлення наших чорнобильських організацій, вони набували вельми широкую підтримку у громадстві. Я пам'ятаю часи, коли тисячі людей удільничали у громадських організаціях, кшталту там, комітету «Діти Чорнобиля», фонду «Діти Чорнобиля». Але часи перебудови, коли економіка нашої країни була на своїй нижчій кропці, коли люди відчували ось таку нестачу матеріальних ресурсів, то у нас чомусь рух чорнобильський, він перетворився у такий споживецький. Ми шукали у їм ніяких соціальних гарантів, підтримки. Я пам'ятаю в ті часи, коли йшла вельми широка підтримка з боку німецьких супольностей, які передавали сюди і гуманітарну допомогу і так далі. Але люди мало думали про те, що не хапало ніякої праці по адукації людей, по формуванню їх устойливих таких ось уявлень на кон того, як повинно розвиватися громадство, як позбігати у далейшим подобних катастроф, як правильно вибудовувати свою стратегію поводження, як виховувати дітей. По сьогоднішній день у Білорусі не існує нормальної адукації зеленої, ні у межах Міністерства адукації, не продумала ні концепцію. Нема концепції, є фрагментарні ніякі речі. І нема широкого підходу з боку громадських об'єднань по зеленій адукації людей. До нашого громадства мало звертаються з тими питаннями, які справді їх хвалюють, у тому числі чорнобильськими.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Олександр Лукашенко зустрівся у Ватикані з папом римським Бенедиктом XVI. Лукашенко запросив пантифіка наведати Білорусь. Мінський Ватикан планують підписати домову об супрацовництві. Міністр заміжних справ Італії відказав відкритим листом на критику преси у сувязі з візитом Олександра Лукашенки. Поводлі Франко Фратині, мета Італії – допомогти Білорусі стати на шлях демократичного розвитку. От сьогодні Росія заборонила увоз м'яса і молока з 6 білоруських підприємств. У продукції цих підприємств знайдені антибіотики – тетрациклін і окситетрациклін. Напередодні Радуниці активісти неурадових організацій проводять талоки на місцях масових розстрілів ахвяру большевізму і доглядають могили відомих особ, у яких не залишилося свояків у Білорусі. У сувязі з епідемією свиного грипу у службі санітарного контролю аеропорту Мінськ-2 узмоцнений догляд пасажирів, які летять з проблемних регіонів. А зараз про тяг передачі «Праський акцент» з уділом Станіслава Шушкевича, Василя Яковенки і Юрася Міляшкевича. Веде передачу Віталь Циганков.
Господар Василь, есть такий аргумент, что сапраўды любое грамадство не може вечно жить под неким гнетом ахвяров и так далее. Як на вашу думку сегодня грамадство повинно воспринимать чернобыльскую тему? Что робить? Что реально потребовать от улады, потребовать от, скажем, громадских организаций? Это найперш адукация, это найперш материальная допомога. Ти, что вы лишите головным приоритетом этой деятельности повинно быть сегодня?
Я міркую, що тут треба просто розділити плач, скажімо, Ярославни, від відео, які повинні в громадстві бути по Чорнобилю, від відео, які з кожним годом, можна сказати, їх збирати, або може збираються, або вони не розшифровуються належним чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, как, уплываем, где и че, как продушить наше здоровье все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут улучшать это по-перше, по-другому, им заборонено глубоко улучшать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать рабство, как бы давать новый день. Так треба ж ведати різні околічності, умови різні, що впливає, так сказати. А так, якби усліпую, ми закриємо очі на те, що було, і будемо будувати нове. Це так само не годиться. А питання було ще на конт впливу, на конт, так сказати, корпоративної психології чорнобильців. Так певно ж, біда це моцно ударила. І люди втратили в себе віру, почали сподіватися на допомогу, хто б допомог і так далі. І ось тут все це наклало певні відбитки на психології людей. Некоторі так просто почали, якби, ті зубраки чекати, які б допомогли їм. Ось, і, как бы, і держава, і не тільки держава, і так далі. Ну, некоторі люди, що і дітей, треба постійно всіх виводити на оздоровлення, хоч можна і тут багато в державі зробити. Ну, так, багато такі аспекти, які попливали, безумовно, на психологію чорнобильців.
Ярас Мельшкевич, ось ви з'являєтеся старшинем Чорнобильської комісії БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну от цікаво буде почути, що, власне, робить гэтая комісія. Бо є таке враження, що не тільки громадство, але і опозиція у своїй чорнобильській політиці має шерех недохопів, і вся дія зводиться до чорнобильського шляху. І штогод, 26 красовика, він проходить, ну, відбуваються так само конференції, але в остатні час, в принципі, ніякої діяльності по чорнобильським питанням опозиції, ну, для широких мас насельництва не чувати. На вашу думку, наскільки важна тепер чорнобильська тема у житті політичних партій? Я помиляюся, може, БНФ не єдина партія, яка має чорнобильську комісію. Розкажіть про от вашу діяльність і що ви лічите зараз пріоритетом от у діяльності політичної партії і чорнобильської комісії?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали к керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала, я сдается, год тому, чи два года тому. Вначале Александр Волчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые возможности для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не може займатися тим, чим по визначенню політичні партії повинні займатися. Менавіта розпрацовку законів, аналіз виконання законів, там пошук, так скажем, більш оптимальних ніяких схем для вирішення тих чи інших громадських проблем. Тому Чорнобильська комісія партії БНФ все ж таки обслуговує більш які конкретні речі, наприклад, підрихтовка до 26-го, і плюс ми оживляємо допомогу тим громадським організаціям, з якими у нас є ті чи інші спільні інтереси і праці. Наприклад, год тому ми заснували Центр підтримки чорнобильських ініціатив і, не чекаючи, так скажем, всіляких дозволок з іншими партнерськими організаціями, у минулий год разом з академіком Іваном Мікіченко провірали, об'їжджали Білорусь і реалізовували його проєкт, накерований на збор інформації на конт накоплення малих доз радіації. Гэты керунок, гэты феномен і гэтая проблема давно обмірковується у межах наукових супольностей. Ось ми фактично займалися накопленням інформації на конт того, що себе уявляє гэта на територіях, які не забруджені, але де проживають люди, які, наприклад, чорнобильці, які мають ніякі стосунки зі своїми родичами з забруджених територій, або просто навіть люди, які, яким чином до їх доходять гэта радіонукліди. І виніки гэтого дослідження, вони, звісно, заслуговують того, щоб бути опубліковані во всіх центральних сродках масової інформації Білорусі, бо насамреч нема ніводного регіону, ми не знайшли ніводного регіону, де б не було дітей, наприклад, у яких доза накоплення малих доз радіації не був би критичною. Тобто, амаль що у кожній групі є такі діти, у яких є накоплення доз радіації або амаль критичної, або вишення от критичного. Той винік праці, який ми робили минулого року.
Так, господар Юрас Мельшкевич розказав про те, що справді може на сьогодні робити політична партія чи громадська організація, і треба однозначно признати, що це не 90-й год, коли під тиском БНФ була прийнята концепція відселення, концепція редакційного контролю. Зараз можливості і політиків, опозиційних, і громадства намного менше. І на фоні цих можливостей, Станіслав Станіславович, от ваш ваше уражение. Что все-таки повинно сегодняшней чернобыльской проблеме? Ну вот мы вырашили так, плакать не треба. Але есть, не буду перелечать, сапраўды, драматичные, трагичные, лишь бы росту захворывания и радиации. Что все-таки, на что треба звертать увагу? И что треба робить, что треба потребовать от державы, коли уже поуплывать громадство на его не может? Что сегодня самое головное, на вашу думку, на чем могут сконцентрироваться и партии, и громадские организации, и все громадство вот в чернобыльской теме?
Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты, кому, чем и коли треба допомагать в связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите. Те, кто занимается у державе чернобыльскими справами, у основным правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстає питание, у какой ступени можно допомогчи. Это однозначно вырашается экономикой державы. Кольки экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков. Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте мне за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые здольно выделить держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследования, то вы меня снова же пробачьте. Эти доследования, которые тут проводят певные особы у нас, были проведены еще до Чернобыля. Я говорю это не по наших советских мерках. Я был в Хиросиме. Я сустракался там с профессионалами. Я был в Японии. Я обмерковывал это на самых высоких узровнях. Как было у нас достатково сродков, то размеркование их по той схеме, которые пропонованы нашими профессионалами урадовыми, было бы добро. Было бы при этом вельми добро. Але этих сродков нема. И можно, треба змагаться не с наступствами радиации и пробивать доследование, а треба змагаться за то, как были сродки, да помогать людям. А коли этих сродков нема, все остатние размовы, пробачьте, тратит сенс.
Ну, добро, коли их нема у белорусской державе, что можно зарабить, как притягнуть их за мяжи?
Их никто вам за мяжи просто так не подаруя. Але белорусская держава проводит помылковую позицию. Там, где можно допомогчи, держава потребует взять на себе функции контролю. Это абсолютно нечеловечая позиция. Треба, каб держава не умешивалась в эту справу, и она может контролировать, чи заправды это гуманитарная допомога, чи не. А далее потребовать, каб эту допомогу дали державе, и она будет размерковывать. Это, ведайте, имперские амбиции, это амбиции диктаторские, и треба с этим кончать. Але у нас с этим не кончишь. Это уже другое питание. Побудова нашей влады. У нас антидемократичная держава, и того, чего вы хотите, справедливого размеркования гуманитарной допомоги про громадские организации у нас не может быть, потому что у нас агидное, я бы сказал, античеловечное законодательство в этом плане.
Так все-таки мы пришли до того, что при том, что вы сказали, что сапраўды многие специалисты в выканавчых структурах працуют нормально, правильно размерковывают ресурсы, але менавіта сегодняшняя политичная структура Беларуси, политичный лад, недемократичный, и он перешкоджает в значной ступени объема международной помоги, який мог бы быть до чернобыльских тем.
И он бы был таким, не ведаю тех, кто нам хочет допомогать, але ведаю одно, держава, как кажут, наложила лапу. А ты не хочешь допомогать державе. Вот у вас вся схема. Так что этой допомоги нема чего размерковывать.
За гэтые гады стварылася ўражанне, вот это уже прагучала сёння ў нашай размове у Юрасія Мілішкевіча, што менавіта чернобыльскія структуры, многія і людзі, іх якія працавалі, ператварыліся просто такое ўспрыняцце гэтых структур як дапамогі гуманітарнай, як трошкі спажывецкай. Зараз пішуць пра тое, што вот цэлыя сем'і, якія жывуць ўжо 10-годзямі за кошт дапамогі, дзеці ездзяць кожны год за мяжу, псіхалагічныя, сацыяльныя наступствы гэтай з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце?
Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечвала сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамогі, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чернобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самая необороненная группа населения. На кон того, как они будут, что для них можно робить, как бы они больше были уписаны в эту структуру громадства нашего, как бы они были ангажаваныя, то я лічу, што трэба натуральна развіваць прыватныя ініцыятывы, прыватны бізнес на месцах, натуральна, бо ўсіх людзей мы не можам адцяліць. З іншого боку, люди там вельми пасивные, бо самые активные з'їхали в часы, коли можно было з'їжджати еще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для них, я лічу, треба спеціальні програми, продумуючи менавіта їхню таку пасивність агульную. На жаль, більш ніяких конкретних речей мені тяжко пропонувати, бо гэта пытанне вельмі складанае, і гэтым трэба займацца гадамі.
Станіслав Станіславіч, ваша меркаванне на гэты конт. Менавіта тут сапраўды тэма такая склізкая, і гуманітарная дапамога патрэбна. Ці не ёсць аднак уражанне, што яна паступае не заўсёды в той форме, якая можа найлепш падыходзіць?
Вы мне прабачце, да падаваць трэба індывідуум, трэба лячыць людзей, але калі нехта хоча жыць з гэтай дапамогі, я лічу гэтыя спажывецкія интересы, яны мне не падабаюцца. Гэта не той падыход. Нема у нас тых, хто быў бы, акрамя ліквідатараў, якія мають там пэўныя пенсіі. І гэта не ў Беларусі яны атрымалі гэтыя дозы, а там атрымалі в Чорнобылі. Нема у нас тых, хто павінен жыць за кошт вот такой дапамогі. Людзі павінны працаваць, а дапамога павінна быць тым, хто знявечыў сваё здароўе. Я хачу вам сказаць, што гэта не так многа людзей у Беларусі. І тут мы ніколі не выпрацуем падыходаў і не выпрацуем заканадаўства. Яно ўжо так заблытана, што можа пачаць бы лепей думаць аб тым, як бы усім разам зрабіць лепей, каб у нас была лепшая гаспадарка, лепшы прыбытак і тады лепшае жыццё.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі Станіслаў Шушкевіч, Васіль Якавенка і Юрась Мелішкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.